9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svaku četvrtku u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je onkologija, i to suportivna i način na koji ona olakšava život u toku hemijske terapije malignih bolesti. Gošća u današnjoj Hipokratiji je gospođa doktorka i profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Snežana Bošnjak, koja je u Institutu za radiologiju i onkologiju Kliničkog centra Srbije i koja je predavač Evropske škole za onkologiju i Evropskog udruženja medikalnih onkologa za temu suportivna onkologija i palijativna medicina. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla.
Nije bilo lako doći do vas. Ste prezauzeti tamo u tom vašem institutu. A ono što bih ja teo pre nego što počnemo da razgovaramo na ovu temu koja je ozbiljna, teo bih da nam malo terminološki razjasnimo stvari. Prvo, onkologija, verovatno svi znaju da je to nauka o malignim bolestima, ali vi ste, ne samo što ste onkolog, ste vi suportivni onkolog i vi ste neko ko se bavi palijativnom medicinom. Mi sad imamo tu dva termina koji nisu odomaćeni u našoj javnoj terminologiji. Šta je to suportivna onkologija?
Pa, termin suportivna onkologija došao je od engleske reči support, što znači podrška. Savremena onkologija ima dva važna polja delovanja. Jedno polje delovanja je usmereno ka tumoru, ka malignoj bolesti, kako da se ta maligna bolest što bolje dijagnostikuje, što bolje leči, a drugi deo onkologije okrenut je ka pacijentu i porodici, sa tim da pomogne pacijentu i porodici da prođu kroz iskustvo maligne bolesti, da se izbore sa simptomima, sa komplikacijama lečenja, sa problemima koje rađa maligna bolest. Znači, ta dva dela onkologije, onkologija okrenuta ka tumoru, takozvana onkologija u užem smislu, i onkologija okrenuta ka pacijentu i porodici, takozvana suportivna onkologija, su neodvojiva jedan od drugog. I kada sarađujemo, kada radimo zajedno, postižu se najbolji rezultati. E sad, u okviru suportivne onkologije mi posmatramo palijativnu medicinu kao jedan, znači suportivna onkologija kao jedan široki koncept, sve ono što je usmereno ka pacijentu i porodici nezavisno od faze bolesti, a palijativna medicina koja je uglavnom posvećena pacijentima kod kojih je bolest uznapredovala i gde onda imamo neke specifične probleme koje treba da rešavamo.
Dobro, suportivna onkologija je očigledno značajan, jer vidim da se u literaturi je to neizbežna, prvo kao pojam je neizbežan, a s druge strane jako mnogo je posvećeno tematski suportivnoj onkologiji. Da li je to neka, u formalnom smislu, da li je to subspecijalnost, specijalnost, ili šta je to u stvari, kako se to tretira pre svega u našem zdravstvu, u organizaciji našoj?
Pa, suportivna onkologija je potekla iz našeg razumevanja da mi nikada ne lečimo dijagnozu, samo tumor, samo organ, već zaista lečimo pacijenta i moramo pomoći pacijentu da prođe što lakše kroz to iskustvo maligne bolesti. U tom smislu je zaista, kako ste vi rekli, to je jedna neizbežna oblast koja se nametnula iz jedne potrebe pacijenata i porodice da im se pruži podrška. U svetu paralelno kako se štampaju vodiči za lečenje malignih bolesti, paralelno se štampaju vodiči za suportivnu onkologiju, za lečenje simptoma i za lečenje komplikacija lečenja. U našoj zemlji suportivna onkologija je prepoznata kao deo onkologije. O njoj naše kolege onkolozi koje subspecijaliziraju onkologiju slušaju, ali nije izdvojena kao poseban predmet. Palijativna medicina je sada prepoznata i izučava se kao specijalizacija.
Dobro, pa ako recimo istaknemo sada činjenicu da je maligna bolest, odnosno karcinomi, da malo nedostaje pa da zauzmu prvo mesto na svetskoj rang listi tih katastrofalnih bolesti sa katastrofalnim završetkom, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti su na drugom mestu. I tu su uglavnom se svi organi tu računaju kao potencijalni ciljevi svih 14 tih regiona u telu. Tako da vi kao neko ko se bavi tom suportivnom onkologijom, vi očigledno morate imati u vidu i sve od glave pa do pete, i usnu duplju, i oči, i pluća, i sve to. Sada, ako kažemo, ja se usuđujem da to kažem, da suportivna onkologija nije naročito razvijena u našoj zemlji, da jeste, ja bih malo više znao o svemu tome, a znam vrlo malo. Tako da, bilo bi možda za naše slušalce interesantno da nam kažete kako to izgleda, na primjer, u jednoj vrlo razvijenoj zemlji, jer ste vi bili jako dugo i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Engleskoj, na školovanju i na tim stalnim sastancima, da imate zvanje lidera u suportivnoj onkologiji za sve ostale, jel, koji su oko vas lekare. Kako to izgleda, na primjer, gde ste vi bili u Americi? Vi ste rekli u San Diego, gde?
U Americi sam, da, provela jedno vreme u San Diego, posle sam bila u Ohaju, ali imala sam saradnju sa kolegama iz Madisona u državi Wisconsin, sa kolegama u Houstonu, u MD Anderson.
Kažete nam, recimo, San Diego.
Pa, ono što je važno, to je da je sada na snazi taj koncept integracije suportivne onkologije u onkologiju. Šta to zapravo znači? Znači da paralelno sa lečenjem maligne bolesti lečimo i pacijenta i pomažemo mu da se izbori sa simptomima bolesti i sa komplikacijama lečenja. Kako to organizaciono izgleda? Tako što uz lekare onkologe koji se bave hemioterapijom, radijacionom onkologijom, hiruškom onkologijom, postoje takozvani timovi za suportivnu onkologiju. To su doktori koji su više usmereni ka lečenju simptoma bolesti i komplikacija lečenja, i ta organizacija se može napraviti tako da postoje kreveti gde se pacijenti hospitalizuju za slučaj teških simptoma ili teških komplikacija, ali isto postoje i mobilni timovi koji obilaze pacijente unutar jednog onkološkog centra i pružaju konsultacije vezane za suportivnu onkologiju, i postoje ambulante za pacijente koji nisu hospitalizovani, ali imaju potrebu da se jave zbog nekih simptoma ili komplikacija. Te tri organizacione strukture su važne i te tri organizacione strukture se mogu objediniti u jedno odelenje, onako kako smo mi sada na institutu napravili. Dakle, da taj servis suportivne onkologije bude ugrađen, bukvalno usađen, oni koriste taj izraz embedded, bukvalno usađen u jedan rad onkološkog centra.
Pa čekajte, li vi imate kao vi i vaši saradnici, ili imate vi, vi ste načelnik odelenja, kako se zove to odelenje?
Pa to odelenje se zove Odelenje za suportivnu onkologiju i palijativno zbrinjavanje.
Šta i mi... vi radite recimo kao odelenje?
Da, mi imamo upravo ove tri strukture. Najprije mi imamo jedan tim. To je disciplina koja zahteva timski rad, zato što su potrebe pacijenata raznolike. One nisu samo somatske u onom smislu simptoma, komplikacija. One su i psihološke, ima tu socijalnih problema, ima tu vrlo važnih egzistencijalnih problema koji moraju da se rešavaju. Tako da je tim, rad je timski. U timu se nalazi lekar, medicinska sestra, psiholog, socijalni radnik, farmaceut, po potrebi fizioterapeut. Mi smatramo i sveštenika, duhovnika kao deo našeg tima, iako formalno ne sarađujemo tako blisko. Znači, najprije napravili smo tim. Onda imamo tri organizacione strukture, imamo jedan odsek sa četiri kreveta koji pripada klinici za medikalnu onkologiju, gde mi hospitalizujemo pacijente koji imaju simptome maligne bolesti koji ne mogu lako da se kontrolišu u nekim drugim uslovima, ili neželjena dejstva terapije, ili imaju terapiju koja zahteva neki intenzivni monitoring, pa je potrebno da budu tu. Znači, u tom odelenju rade lekari i veoma iskusne medicinske sestre obučene samo za taj rad. Imamo mobilni tim koga čini uvek lekar i medicinska sestra koji obavlja konsultacije po čitavom institutu za pacijente koji imaju probleme bilo sa simptomima, bilo sa neželjenim dejstvima. Po potrebi sa nama ide i psiholog, po potrebi zovemo i socijalnog radnika. Imamo jednu ambulantu koju mi zovemo ambulantu za lečenje bola, mada tu lečimo i druge simptome koje radi svaki dan i gde primamo pacijente koji dolaze na ambulantni tretman lečenja bola.
Htio bih da jednu ovako stvar da razjasnimo i da to čuju slušalci. Maligna bolest je sama po sebi jedna drama, ne samo za onoga koji je oboleo, nego i za njegovu porodicu, prijatelje, pa i onog lekara koji je sada zadužen da brine o njemu. Sada, zna se da kada se završi taj agresivni deo lečenja koji pripada hirurzima, jer hirurzi možda ne vole da se to tako zove, ali to je jedna hirurška agresija koja je korisna i povoljna, kada se to završi i kada se definitivno sazna na osnovu drugih pomoćnih pregleda se radi o jednoj malignoj bolesti koja može imati povoljan, manje povoljan ili nepovoljan ishod, sada treba da se posluša savet hirurga, odnosno tima hirurga, koji glasi sada je potrebna hemioterapija. Da li postoje ljudi koji u tim dramatičnim okolnostima, znajući nešto, ne suviše mnogo hemioterapije, uglavnom znaju mnogo pogrešnih stvari, odjedan put one donesu obluku, ja neću da idem. Ja to znam jer sam imao prilike da tu situaciju, budem blizu takve situacije. Da li ste vi angažovani u tim prilikama da tom bolesniku koji je pre svega nesrećan objasnite da to ma kako izgledalo i ma kako imalo u izvesnim trenucima teške te posljedice da hemijska terapija, da on to treba da pristane na to? Jeste vaš tim i tada angažovan i da li to funkcioniše kako treba za sada?
Pa to je dobro pitanje. To je sve tačno što vi kažete. Odluku o onkološkom lečenju donosi konzilijum, dakle jedan tim lekara gde se nalazi hirurg, hemioterapeut, radioterapeut, i ta odluka je uvek multidisciplinarna i timska. Kada konzilijum donese odluku, ta odluka se predlaže pacijentu i pacijent naravno tada ima pravo da tu odluku prihvati ili da tu odluku ne prihvati. Ono što mi pokušavamo da, i naravno veliki strah je vezan za onkologiju, za hemioterapiju, i hemioterapija nekako se izjednačava sa strašnim neželjenim dejstvima. Međutim, ako je to možda bilo tačno pre nekih 25-30 godina, sada to više nije tako. I upravo se suportivna onkologija razvila iz te jedne potrebe da se pomogne pacijentima da ta neželjena dejstva ne budu tako strašna, da se spreče u maksimalnoj meri ili kada se razviju da se leče. To je bio motiv zbog čega sam ja između ostalog i počela ovo da radim. Znači, naš zadatak je da objasnimo pacijentima, da vidimo zašto bi oni to odbili, šta je to što ih plaši, koji su to razlozi, i onda ako je jedan od razloga strah da će tu biti neka neželjena dejstva, onda mi objasnimo prosto koja se neželjena dejstva sa tom hemioterapijom očekuju i kako ih možemo sprečiti i lečiti, a danas zaista možemo. Hemioterapija nije ono što je nekada bilo, zato što smo uložili velika istraživanja i veliki trud da to tako više ne bude.
Dragi slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, u kojoj je kod nas gost doktorka Snežana Bošnjak, koja je specijalista za suportivnu onkologiju i palijativnu medicinu. Ja sada predlažem vama, doktorka, da saslušate jednu muzičku numeru koju smo mi pripremili za vas.
Hvala lepo.
Sweeter than the roses in May, sweet and lovely, heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loved me. Who would want a sweeter surprise? When she nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May, and she loves me. There's nothing more I can say. She nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is haunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May, and she loves me. There is nothing more I can say.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Doktorka, ja vam stalno postavljam ova pitanja koja su zaista neprijatna i prepuna se te drame, jer je u suštini se u toj onkologiji, to je spektar jedan u kome je ogroman deo zauzima smrt. I sada ja mogu i da pretpostavim kako je težak vaš posao i vaš zadatak, da vi imate ispred sebe čoveka koji je ugrožen i koji ko zna šta u svojoj glavi ima razmišljajući o sopstvenoj bolesti, i vi onda vaše znanje i tako taj lični odnos koristite da bi unili trunku optimizma i da bi mu pomogli da se izvuče iz krize. Sada, koji su, kad mi kažemo onkologija, svi mi znamo, jeste, to je opasno, složeno, pa još kad dodate tu hemioterapiju tim toksičnim lekovima, posle kojih opada kosa i svašta se događa, da li bi mogli da nam kažete nešto, pre svega o toj hemijskoj terapiji, kada je ona kod nas se ukorenila? To je relativno nova vrsta terapije, ne naročito, jeste. I kako se ona polako razvijela, jer ona nije dostigla svoj maksimum u razvitku? Ja mislim da se vi slažete s tim.
Pa, mislim, najprve ovo što ste mi pitali za drame, naš tim i ova naš tim je školovan za drame. I ova disciplina, dobro, ova disciplina vas sprema za drame. Disciplina vas sprema da naučite kako da priđete pacijentu koji ima teške simptome bolesti, kako da priđete pacijentu koji ima komplikacije lečenja, kako da krenete, pošto ste utvrdili šta je problem, da taj problem rešavate, koje lekove da koristite, koje članove tima da imate, kako da mu pomognete, kako da obučite medicinske sestre, kako da obučite psihologe, kako da uključite druge kolege. Meni se ova disciplina i dopala zato što sam kao student došla praktično bez ikakvih znanja iz te oblasti, i onda me je ta drama sačekala kad sam se zaposlila na onkologiji, ali sam videla da u ovoj disciplini nalazim odgovore na sva pitanja koje su me mučila tada kao mladog lekara, kao kliničara. Šta ću s pacijentom koga boli, šta ću s pacijentom koji se guši, šta ću s pacijentom koji povraća. Prosto dobila sam, iz te discipline sam dobila neophodna znanja. I to je jako važno, zato što kad znate, onda ste smireni i onda to ne doživljavate kao dramu. Doživljavate samo kao priliku da tom pacijentu pomognete. Mislim da je to važna poruka za mlade lekare, da, jer svi se naravno na početku, to je to što vi kažete, jeste, deluje kao jedna zastrašujuća drama. Znači, suportivna onkologija, palijativna medicina vas obučava za drame i obučava vas da zaista kroz tu dramu zajedno sa vašim pacijentom prođete sa najboljim ishodom. Mislim da je to važno.
Pa dobro,
što se tiče
drama, znači, u redu.
Naučite prosto kako da pričate, naučite i veštine komunikacije. Puno tu ima znanja koja su jako korisna za svakog lekara.
Nije to godinama što usavršavate.
Jeste, ali morate naučiti neke osnovne principe. Dakle, kako se zaista vrši razgovor sa pacijentom koji ima tako tešku dijagnozu, koji ima tako tešku prognozu, da mu je život ugrožen. To vi naučite kroz ovu disciplinu.
Ali ono kada sam malo pre pomenuo da je to relativno novi vid terapije, koji ima iza sebe, naravno, istoriju,
da.
Ali nema lekova iza sebe toliko i nema razvijenu disciplinu, suportivnu onkologiju, koja je kod nas relativno nova.
Da.
I sada, kad vi dobijete takvog pacijenta, on ima ono što ja znam i što se zna u javnosti, to je oni pate, bolovi su tu, onda je to nezaustavivo i nerešivo povraćanje bilo mnogo godina, onda fizičke promjene koje nastaju zbog toksičnog dejstva lekova, jedna fizička slabost i potpuni krah. Jedino ostaje ličnost koju vi u stvari održavate da ne dođe do kraha ličnosti, onda je sve gotovo. Kako vi sada to, kad dođe taj bolesnik koji je sve, ali nije srećan, kad je on, kaže, ja, ovaj, posle ovih lekova, meni je jako teško, ja ne znam šta ću, ja povraćam, ja, mene boli, ovo boli, šta se tu događa i kako vi to pomognete i vaši ljudi koji rade ovaj, pod vašim rukovodstvom?
Pa ta slika hemioterapije koju ste vi sada ispričali nije više takva, zaista nije. Ja kada sam došla na institut pre 25 godina, problem mučnina i povraćanje je bio ogroman. Tada su počeli da se razvijaju moćni citostatici koji su, kao što je na primjer cisplatin, koji su sa sobom nosili to jedno jako teško neželjeno dejstvo, da su pacijenti primivši lek u narednih 7 dana zaista teško povraćali. I to povraćanje je bilo drugačije od svega što smo mi do tada videli i mi za to povraćanje nismo imali dovoljno lekova da se izborimo. Tokom ovih 25 godina velika istraživanja takozvane antiemetičke terapije, lekova protiv mučnine i povraćanja su sprovedena i kao rezultat tih istraživanja mi danas imamo kombinacije lekova, takozvane antiemetičke protokole koje dajemo pacijentima pre hemioterapije i sada smo stvarno u stanju kod većine pacijenata da blokiramo u potpunosti povraćanje, možda može da zaostane neka blaga mučnina. Ali jedno neželjeno dejstvo koje je bilo dramatično pre 25 godina, koje je bio simbol za hemioterapiju, sada praktično više ne postoji. I tako je i sa drugim stvarima. Ranije su bile, problemi su bili sa ranicama u ustima, danas isto znamo kako to možemo da sprečimo, kako možemo da sprečimo teške infekcije, kako možemo da sprečimo sepse, prolive. Znači, puno znamo o tome kako sprečiti i lečiti neželjena dejstva. Kako mi to radimo? Kada onkolozi odrede koju vrstu hemioterapije ili neke druge onkološke terapije pacijent treba da primi, mi praktično zajedno sa njima pravimo plan koja neželjena dejstva se očekuju i kako ta neželjena dejstva možemo da sprečimo i da lečimo. Danas zaista možemo da kažemo da hemioterapija nije ono što je nekad bila. Ovo što vi govorite, neka neželjena dejstva su i dalje problem u smislu te slabosti, malaksalosti, nekog osjećaja da prosto niste onako sposobni za neki intelektualni rad kao što ste nekada bili. To je malo taj što govore hemobrain, malo uticaj hemioterapije na vaše kognitivne sposobnosti, ali što se tiče nekih krupnih neželjenih dejstava koje su ranije bili simbol za hemioterapiju, to sada više nije slučaj. Zaista možemo da omogućimo da pacijent prođe kroz to iskustvo tako da ta terapija za njega bude ne samo efikasna, nego i dobro podnošljiva, bezbedna. Ali opet, kažem, to je jedan zajednički rad između nas i onkologa i pravljanje jednog plana za tog pojedinačnog pacijenta. Znači, mi na institutu imamo protokole kako lečimo mučninu i povraćanje, kako sprečavamo ranice ustima, kako sprečavamo infekciju, šta radimo sa mogućim oštećenjima kože. To je napisano kao što su napisani protokoli za antitumorsku terapiju.
Dobro, ali sada da vam kažem nešto, kada sam ja zajedno sa ljudima sa radija razmatrao uopšte način kako da dođemo do vas, onda su, to je kruna vašeg delovanja je bila sposobnost da obezbolite bolesnika, kaže, a ona je to, da, kaže profesorka Bošnjak, ona ima tu tehniku i načine tako da ona neutrališe bol koji je jedan od dominantnih simptoma uz to strašno povraćanje. Je li tako ili se je malo možda to?
Ja sam prvo počela kao takozvana antiemetičarka. Prvo sam radila mučninu i povraćanje kao dramatično dejstvo citostatika, a posle sam počela da se bavim i terapijom bola. Tako da jeste, mi danas možemo, bol je nešto što možemo uspešno da rešimo lekovima, ali isto tako u saradnji sa drugim kolegama, jer bol kod našeg pacijenta, naročito ako je dugotrajan, hroničan, nije više samo biološki fenomen. Znate, on u sebi počinje da ugrađuje i sve one druge probleme koje nastaju iz životne situacije, pa postaje i socijalni, psihološki, egzistencijalni fenomen. Tako je i za to potreban tim.
Pa naravno, vi ga imate i sada ono što zašto nas dvoje razgovaramo o svemu tome, to je da ohrabrimo one ljude koji ni po svaku cenu ne žele da idu
da
se doleče, jer se lečenje ne završava samo hiruškim putem i zračenjem i lečenje traje i dalje i ono traje čak i posle završene hemoterapije. To vi nikad ne završavate vaš posao.
Postoje pacijenti kod kojih se njihova maligna bolest ponaša kao jedan akutni fenomen. Sve se razreši hirurgijom i ti pacijenti se posle samo prate i oni ulaze u onu grupu koju mi nazivamo survivori, mi nemamo dobar izraz za to. To su pacijenti koji su uspešno izlečeni i sada žive sa jednom dijagnozom, ali bez znakova maligne bolesti. Mi pratimo te pacijente za neka neželjena dejstva koje su možda posledica te intervencije, kao na primjer bol posle mastektomije ili posle torakotomije ili zračenja vrata. Ali postoje i oni pacijenti kod kojih je bolest aktivna i kod kojih naša hemioterapija omogućava da ta bolest ulazi u te mirne, stabilne faze gde pacijent praktično živi sa tom bolešću, ali bez nekih aktivnih simptoma i komplikacija.
To je koegzistencija u stvari?
Pa da, tako i pacijenti to nekada gledaju, da. Žive sa malignom bolešću kao sa nekim hroničnim fenomenom koji ima svoje uspone i padove, ali uvek je tu. Ono što mi želimo, vi i ja, i volila bih da pošaljemo tu poruku, da zaista pacijenti imaju pravo da traže otklanjanje simptoma maligne bolesti, da traže da im se spreče i leče neželjena dejstva hemioterapije. Ja kada sam počela da radim, ljudi su mislili da to što povraćaju je dobro, da je to znak da hemioterapija deluje. Mi smo želeli da im objasnimo da je to neželjeno dejstvo i da to treba sprečiti. Tako mislim da danas je ta suportivna onkologija vrlo napredovala i ono što je još važnije, ako pravilno lečimo simptome i neželjena dejstva i udružimo to sa onkološkim lečenjem, dokazano je da pacijenti i duže žive. Znači da je ukupan ishod bolji.
Doktorka, ovo je zaista važno što ste nam rekli. Ja se nadam da će ta poruka otići tamo gde treba. Ja bih vama predložio sada, ako se složite, naravno da čujemo i drugu muzičku numeru koja je izabrana za vas.
Hvala.
Wildcat Kelly, looking mighty pale, was standing by the sheriff's side. And when the sheriff said, I'm sending you to jail, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse
use. Let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Again in town, was sitting by his sweetheart's side. And when his sweetheart said, come on, let's settle down, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.
Ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Ovo je Radio Beograd 2 i Hipokratija. U studiju je profesorka Snežana Bošnjak, koja nam govori o suportivnoj onkologiji i palijativnom načinju onkoloških bolesnika. Doktorka, sada bih vam postavio jedno pitanje. Ne znam da će vam se dopasti ili ne, ali dužan sam i osjećam potrebu da ga postavim. A to je, zbog čega smo mi u celoj zemlji, a naročito vi u zdravstvu, toliko konzervativni kada je u pitanju primjena opijata, recimo morfina kao predstavnika toga u lečenju onkoloških bolesnika? Da li je to zbog straha da se onkološki bolesnik možda ne pretvori u zavisnika, ili je to puki konzervativni odnos koji je doveo do toga da danas imamo dominaciju kanabisa u Beogradu, koji možete kupiti i na pijaci? Odite na Kalanić i kažete, molim te, toliko drama, meni treba, ja imam bolove, imam taj i taj problem i tako dalje i tako dalje. Hoćete da nam objasnite vi kako to ide kod nas i kakvi su propisi da bi neko dobio, koji je onkološki bolesnik i koji ima naravno dokaze da je operisan, da je bio na hemioterapiji, da stvar nije završena, kako on može doći do toga? Recite.
Do kanabisa ili do opioida?
Do kanabisa znamo, to je vrlo lako, to svi znaju, ali ne znaju svi kako do, recimo, morfina, odnosno derivata nekog.
Pa, svaki pacijent koji ima malignu bolest može na recept da dobije ono što mi zovemo opioid, dakle lek koji je sličan morfinu ili morfin. Mi u državi trenutno imamo nekoliko lekova koji su registrovani kao opioidi za lečenje umereno jakog kancerskog bola. svako može da dobije, svaki pacijent može da dobije na recept, svaki lekar opšte prakse taj recept može da propiše i može da izda pacijentu količinu leka koja je neophodna za 14 dana.
A ko daje taj nalog lekaru opšte prakse, vi ili
mi
onkolog?
Uglavnom postoji ta saradnja između onkologa i lekara opšte prakse. Pacijenti dolaze, mi uglavnom napišemo preporuku kada pacijent, na primjer, dođe na naš konzilijum i ako konzilijum ustanovi, tada se prvi put srećemo, jel da, sa onkološkim pacijentom na institutu i ako konzilijum ustanovi da pacijent ima problem sa bolom, on ga automatski upućuje u našu ambulantu za bol, mi pišemo preporuku i pacijent praktično uz konzilijarnu odluku dobija preporuku za lečenje bola i sa tom preporukom odlazi kod lekara opšte prakse kojemu piše recept. Dakle, i većina apoteka i privatnih i državnih danas izdaje opioide, tako da više nije problem nikako da nađete apoteku u kojoj možete da realizujete taj recept. U tom smislu mislim da je puno učinjeno na poboljšanju dostupnosti opioida, kako time što imamo veći izbor lekova nego što smo nekada imali, a tako i što imamo, eto, malo manje restriktivne propise nego što smo nekada imali.
Da li je u praksi rašireno, jer evo, ovo zaista je praktično jedno pitanje koje da razrešimo, primjena, kako to zovete vi u struci, pačeva, onih malih lepljivih
plastera.
Da, i u kojima se nalazi, da li je fentanil,
fentanil
nešto drugo.
Da
li vi to, je to prva linija primjene ili je to ide posle opioide, kako to ide?
Pa, flasteri nikada nisu prva linija primjene. Mi želimo da nađemo, mi smatramo da je oralna primjena leka treba da bude prva. Preko morfina, kojega imamo danas u našoj zemlji u vidu sirupa, u vidu kapi, mi prosto nađemo jednu meru kolika količina leka je potrebna pacijentu za njegov bol i onda to prebacimo u flaster kao jednu vrstu komfornije terapije. Dobre. Gde onda se taj flaster menja na svaka 3 dana i onda je to pacijentu komfornije nego da pije morfin na svaka 4 sata. Ali flaster ima neke prednosti kod pacijenata koji imaju probleme sa mučninom ili imaju probleme sa zatvorom ili neke probleme sa crevima. Dakle, naša preporuka u ambulanti za bol ide za tim da svakom pacijentu odredimo za njega najbolji lek protiv bola. Zato treba da imamo i više lekova i više formi. Treba da imamo i sirup, i kapi, i flaster, i dugo delujuće tablete, jer ne postoji jedan univerzalni lek protiv bola za svakog pacijenta. Mi se trudimo da svakom nađemo ono što je za njega najbolje. I zato je vrlo važno da imamo različite opioide na tržištu. Evo, sada će u petak i subotu biti jedan veliki kongres posvećen bolu u Beogradu i mi ćemo tu predstaviti jedan novi opioid koji je nov za našu zemlju jer je nedavno registrovan, ali predstavlja ono što se zove esencijalni lek po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Tako da se unapređujemo. Lek se zove oksikodon.
Dobro.
Tako da je to lek sličan morfinu. Postoje nekoliko lekova koji su slični morfinu, morfin, oksikodon, hidromorfon, to su takozvani lekovi prve linije za oralno lečenje kancerskog bola. Nekada je morfin bio takozvani zlatni standard, sada više nije, nego su 3 leka podjednako u igri da sa njima možete da započnete lečenje bola.
Ja sam ovo želeo da čujem i da čuje na javnost, zato što je zaista to neverovatno da se toliko govori o kanabisu, koji je čudotvorni lek. On, naravno da on ima efekta, sve je to jasno, ali on je daleko od leka koji bi morao biti na raspolaganju u svakoj bolnici ili u svakoj apoteci. Tako da, čak postoje i posebne emisije gde se vode rasprave o tome da li kanabis ili nešto drugo, što je potpuno neverovatno da izvesni mediji sebi dopuštaju, takvu stvar kao što je to popularizacija primjene kanabisa, koji je ispao u neku ruku čarobni lek. To je bilo što se tiče ovog problema sa bolovima i problema sa opoidima, odnosno tim lekovima koji su sada u prvoj liniji upotrebe. Sada ono što sada nevoljno, pravo da vam kažem, vas pitam, jer znam da vi nećete moći da date odgovor koji je blizu rešenja za moje pitanje, koje nije nikakva zagonetka. A moje pitanje za vas je, zbog čega je tako nekonforno u Institutu za radiologiju i onkologiju, zbog čega je tako nekonforno ceo ambijent za te nesretne ljude koji imaju malignu bolest i koji tu dolaze na hemioterapiju i kod vas na konsultacije zbog dalje podrške tom lekovu. To ja kada sam dolazio kod vas da se u neku ruku pripremimo za ovaj razgovor, ja sam to video i prosto mislim da treba da vas pitam i da vi objasnite slušalcima zbog čega je to je neverovatno, to je u pola osam je kao nekad na železničkoj stanici. To su ljudi koji prave prolaz laktovima, to su ljudi nemoćni, to su starice, to su čekanja. To niko ne radi, naravno, namerno, i to nije nedostatak organizacije, to je nedostatak prostora. Za mene je, na primjer, nepojmljivo da kod vas na medikalnoj terapiji bude takva gužva i da bolesnik stoji pored kreveta, da čeka da njegov prethodni izađe iz kreveta da može da uđe u taj krevet. Da li je na vidiku neko rješenje za tu jednu neverovatnu situaciju u 21. veku?
Je, pitanje je teško. Ono što vi vidite, to je zaista velika potreba da u ovoj zemlji razvijemo onkologiju. Onkologija, nažalost, stvarno izbila u prvi plan i vi ste lepo rekli da se ona sada možda zaista još jedno kratko vreme nalazi na drugom mestu kao najčešći razlog oboljevanja i umiranja kod naših pacijenata. Drugo, potrebe onkološkog bolesnika su se usložnile. To nije više samo da mu vi date hemioterapiju, nego zaista da isplanirate svu moguću podršku koja je to pacijentu potrebna, i u tom smislu institut čini sve da razvije sve te prateće službe, dakle i nas i jednu službu koja predstavlja savjetovalište da tim pacijentima pomogne tu radu iskusne medicinske sestre. Naša služba gde mi pokušavamo da pacijentima pomognemo za simptome, za neželjene dejstva. Sve te prateće službe koje se trude da mi udovoljimo potrebama pacijenata. Ali i broj pacijenata se povećao, potrebe pacijenata su se usložnile, onkološke terapije su se usložnile, nekada pacijenti su se prosto kraće lečili, sada su mogućnosti lečenja veće i pacijenti duže ostaju na lečenju, duže ostaju naši pacijenti na onkologiji, i to je sve stvorilo te probleme. Mi smo nedavno otvorili onkologiju 2, to je jedan novi prostor koji je namenjen prvenstveno pacijentima koji se zrače, ali naravno da potrebe naših pacijenata zahtevaju jedan veći prostor. Ono što sam ja u svetu videla, što mi nemamo, to su te prostorije gde vi možete da na miru razgovarate sa porodicom, na miru razgovarate sa pacijentom o njegovoj dijagnozi, prognozi, da dogovorite ciljeve lečenja. To je ono što oni zovu family meeting, znači susret sa pacijentom, sa porodicom, gde bi se selo na miru i napravio nekakav plan. Mi to radimo kako najbolje možemo, borimo se za neko parče mira i nekog prostora gde vas niko neće uznemiravati i gde možete na dostojanstven način da pričate sa pacijentom i porodicom. Dakle, to je sad moderna, mi se trudimo da radimo najmoderniju onkologiju u jednoj zgradi koja je pravljena u davnim vremenima kada prosto nije bio ni taj broj pacijenata ni te potrebe pacijenata.
Pa da, znate šta, ovo o čemu mi razgovaramo to je jednostavno logika stvari, jer mi nismo bogata zemlja.
Da.
A pogotovo posle svega onoga što je preživljeno, što se dogodilo u poslednjih nekoliko decenija. I to se mora razumeti, ali ja mislim da kad imamo u vidu i kada znamo koliko je, recimo, potrebno skupih aparata, recimo kao što je PET skener, kao što je gama nož, kao što je magnetska rezonanca, za pojedini region. Znači, jedan aparat ide na 500.000 bolesnika ili ide na 600.000-700.000. To je prosečno, to su svetski standardi. Mi ne moramo, naravno, i ne možemo baš da budemo u dlaku po svetskim standardima, možemo da budemo približno. I zbog toga ja mislim da, kao što ste dobili onkologiju 2, ja mislim da bi ova država morala da učini što god može da dobije onkologiju 3 i onkologiju 4, zato što vi pokrivate u stvari teritoriju na kojoj ima oko 3 miliona stanovnika i ne možete ih pokriti sa jednim institutom za radioonkologiju. I to što se tamo doživljava, takva gužva, takvi redovi, to je apsolutno nepodnošljivo i nikako nije u skladu sa onim što mi želimo da postignemo, a to je da se približimo Evropskoj uniji. Ja bih, doktorka, hteo da čujem šta vi mislite to u nekoliko rečenica. Da li su izgledi za to blizu ili nisu?
Da se onkologija proširi ili to
da,
što
pa
ste
tako nešto.
Pa sada ja to zaista ne znam. Ono što mi možemo da uradimo je da naš servis unapredimo, da ono što je do nas, dakle da pacijentu pružimo najbolju moguću podršku za simptome bolesti, za komplikacije lečenja, da se izborimo za kadar, da se izborimo za lekove koji su nam tu potrebni, a mi ćemo to nastaviti da radimo. Tako da oni pacijenti koji su sada u onkologiji 1 i 2 dobiju maksimum, a onda da se zalažemo da pacijenti dobiju i onkologiju i 3 i 4.
Profesorka, odgovor je odličan i odgovor je očekivan. Dragi slušalci, sa nama u studiji je bila profesorka Snežana Bošnjak, koja je neko ko je lider u jednoj grani koja se zove suportivna onkologija i koja nam je dala mnogo odličnih informacija. Da bi emisija bila realizovana, od odlučujuće važnosti bila je gospođa Ivana Krstanović, koja je tonmajstor, gospodin Predrag Vasić kao muzički urednik i gospođa Verica Gajević kao organizator emisije. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama sam svaku četvrtka od 9 do 10 i predlažem vam da ostanete na ovom mestu, jer ono najbolje sa slušanjem.